Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
14. je decembar, srijeda. Želim vam dobar dan. Evo najvažnijih vijesti dana. UNICEF upozorio da u Nigeriji 80.000 djece može da umre od gladi. Suspendovan sporazum o evakuaciji iz Alepa. Peking upozorio novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa kako bi ignorisanje jedne Kine, u čijem je sastavu Tajvan, ugrozilo mir. Francuska odgađa mirovnu konferenciju o Bliskom istoku u Parizu, pošto izraelski premijer Netanjahu odbija da dođe. A u emisiji, između ostalog, nakon gotovo 3 godine policijske zaštite, novinar Tufik Softić, koji je bio žrtva 2 brutalna napada zbog tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore, od danas više nema policijsko obezbjeđenje.
To ukidanje policijske pratnje nisam očekivao u ovom trenutku, jer prosto mislim da je situacija iz moje perspektive gora nego što je bila prije 3 godine.
U Ramali, sjedištu Palestine, u odsustvu počinje suđenje kontroverznom međunarodnom biznismenu Mohamedu Dahlanu zbog navodne pronevjerje 18 miliona dolara. Dahlanovo ime dobro je poznato crnogorskoj javnosti.
Posljednji put Dahlanovo ime u Crnoj Gori je izgovoreno od strane opozicionog demokratskog fronta, braneći se od političkih optužbi vladajućih struktura da su bili dio pokušaja terorističkih akata u izbornom danu. Demokratski front je iznio tezu da je Dahlan bio jedan od onih koji su navodno osmislili lažni državni udar u Crnoj Gori.
U nastavku slijede vijesti, najprije iz Crne Gore. Funkcioner građanskog pokreta URA Dritan Abazović, komentarišući izjavu ministra vanjskih poslova Srđana Darmanovića, kako je poziv premijera Markovića opoziciji koja podržava Evropsku uniju i NATO da uđe u vladu i dalje važeći, istakao je kako nema povratka u skupštinu niti bilo kakvog dijaloga dok se ne udovolji zahtjevima opozicije. Dakle, dok se ne raspišu ponovljeni parlamentarni izbori i dok se ne riješi državni udar, povratka u institucije nema, poručuje Abazović za List Dan. Kako saznaje List vijesti, predstavnici građanske opozicije i demokratskog fronta do kraja sedmice trebalo bi da se usaglase oko teksta platforme kojom će od Demokratske partije socijalista tražiti ponavljanje izbora. U platformi bi trebalo da navedu uslove koje vlast treba da ispuni kako bi se vratili u parlament, a bit će ponuđeni modeli za pripremu izbora koji bi 2018. trebalo da se održe zajedno sa predsjedničkim. Za inicijativu su zaduženi čelnici građanske opozicije, a očekuje se da iza platforme stane i Demokratski front. Američki republikanski senator Marco Rubio, koji je bio jedan od kandidata za predsjednika SAD-a, izjavio je kako potpuno podržava pristupanje Crne Gore NATO-u. Iako se prethodnih dana nakon odluke Senata da odloži ratifikaciju protokola o pristupanju naše zemlje alijansi, spekulisalo da pojedini republikanski kandidati ne podržavaju odluku, Rubio za dnevne novine kaže da se nada da će Senat u najkraćem roku obezbijediti saglasnost za podršku protokola. Bivši šef kontraobavještajne službe Radovan Aleksić, okrivljen da je u julu pucao na bivšeg šefa odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala Predraga Šukovića u centru Podgorice, juče je napustio zavod za izvršenje krivičnih sankcija. Viši sud je prihvatio zahtjev odbrane da se Aleksić brani sa slobode, jer je kao jemstvo ponudio porodični stan vrijedan 63.000 eura. Jedna vijest iz regiona. Po nalogu tužioca, policija je u Sarajevu uhapsila nekadašnjeg pripadnika armije Bosne i Hercegovine, koji je pod istragom i tereti se da je za vrijeme rata u Sarajevu počinio zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti, civilima i starim osobama koji su ostali da žive na području grada pod kontrolom armije BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Gotovo 500.000 djece na sjeveroistoku Nigerije naredne godine suočit će se sa umiranjem od gladi, a 80.000 će umrijeti ako im se ne pomogne u humanitarnoj krizi koju je izazvala islamistička grupa Boko Haram, upozorio je UNICEF. Ono što je već kriza može postati katastrofa, naglasio je izvršni direktor Anthony Lake. Iako je evakuacija istočnog Alepa, kojeg su do juče držali pobunjenici, trebalo da počne jutros, svjetske agencije prenose da je odgođena do sjutra. Istovremeno u tom sirijskom gradu jutro su odjeknule eksplozije. Dan nakon stupanja na snagu prekida vatre, javljuju aktivisti Sirijske observatorije za ljudska prava. Francuska će odgoditi mirovnu konferenciju za Bliski istok jer izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbija da prisustvuje, a pod znakom pitanja je i učešće Sjedinjenih Američkih Država. Francuska pokušava da ubijedi Netanjahua, koji je u više navrata odbio prijedlog za održavanje konferencije, da se u Parizu sastane sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom u cilju oživljavanja mirovnih pregovora između dvije strane. Bilo kakva promjena u politici Vašingtona koja bi vodila priznavanju Tajvana i narušila princip jedne Kine, ozbiljno bi ugrozila mir u tajvanskom Moreuzu. To će potkopati odnose Kine i Amerike, upozorio je portparol kineske vlade An Feng Shan. Taj komentar uslijedio je nakon što je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump proteklog vikenda izjavio da se ne osjeća obavezanim politikom jedne Kine, ukoliko SAD ne mogu da dobiju olakšice od Pekinga na polju trgovine i u drugim oblastima. Vladajuća partija Zimbabvea saopštila je da će se 92-godišnji predsjednik Robert Mugabe kandidovati i na sljedećim izborima 2018. Mugabe, koji tom afričkom zemljom vlada od nezavisnosti 1980. pobjedio na izborima 2013. uprkos optužbama za neregularnosti prilikom glasanja. I još jedna informacija, predsjednik Filipina Rodrigo Duterte opet je šokirao javnost. Sada je izjavio kako je lično ubio kriminalce u vrijeme kada je bio gradonačelnik grada Davaoa, kako bi, citat, dao primjer policiji. Aktivisti za ljudska prava optužili su Dutertea da je u Davaou, čiji je gradonačelnik bio 20 godina, ubio više od 1000 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije idemo u Beograd. Kako se Nemanja Ristić, koji je osumnjičen da je jedan od organizatora neuspješnog terorističkog napada na dan izbora u Crnoj Gori i koji ima kriminalni dosije, našao na fotografiji pored ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova tokom njegove jučerašnje posjete Beogradu? Podsjetimo, premijer Crne Gore Duško Marković 7. decembra u obraćanju ambasadorima država članica Evropske unije govorio je o potjernici raspisanoj za nekoliko državljana Srbije i dvojicom državljana Rusije, koji su navodno bili neposredni organizatori pripreme terorističkog napada. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Na fotografiji šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova sa tri pripadnice desničarske organizacije Zavetnici, snimljene nakon polaganja venaca na groblju oslobodilaca Beograda u Drugom svjetskom ratu, vidi se tik iza Lavrova i Nemanja Ristić. Milica Đurđević, članica predsjedništva Zavetnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da Ristić nije član njihove organizacije, te da su Zavetnici sa ambasadom Ruske federacije i Srpskim ministarstvom za rad ranije dogovorili da prisustvuju na ceremoniji polaganja venaca.
To je bila naša zvanična delegacija koja je prišla da Sergeju Lavrovu donese poklon, a svi ostali koji su bili sa strane nemaju veze s našom organizacijom, niti smo mi odgovorni za to, niti smo mi imali uopšte uvid ko su ljudi koji su bili sa strane i na koji način su prišli. Nemanja Ristić, kojim je poznat sa svih skupova na kojima se pojavljuje, prema mojim saznanjima je prišao na osnovu novinarske legitimacije jednog portala koji je registrovan inače na Krimu. On nije naš član, nema nikakvu funkciju u našem pokretu.
Pre nedjelju dana mediji su objavili da je Nacionalni centralni biro Interpola Podgorica na zahtjev Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore zbog sumnje da su organizatori stvaranja kriminalne grupe i terorizma, odnosno napada koji je osujećen na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, raspisao crvenu poternicu Interpola za dva državljana Rusije i tri Srbije, među kojima i Ristić. Na sajtu Interpola još uvek nema imena Ristića među traženim licima, dok iz podgoričke kancelarije Interpola još uvek očekujemo potvrdu te informacije. Crnogorski premijer Duško Marković je 7. decembra u obraćanju ambasadorima država članica Evropske unije govorio o poternici raspisanoj za nekoliko državljana Srbije i dvojicom državljana Rusije, koji su bili neposredni organizatori pripreme tog terorističkog čina, ne navodeći njihova imena.
Vjerujem da ste čuli da je raspisana međunarodna potjernica za nekoliko državljana Srbije i dvojicu državljana Rusije koji su bili neposredni organizatori pripreme ovog terorističkog čina za Crnu Goru. Registrovao sam, i to želim ovdje sa vama da podijelim, neočekivano uplitanje u ovaj postupak sa različitih adresa, postupak koji je veoma složen i kompleksan i smatram da je to apsolutno neprihvatljivo.
Prethodno 24. novembra iz Ministarstva pravde i specijalnog tužilaštva Crne Gore jednom dnevnom listu je potvrđeno da crvene Interpolove poternice za trojicom srpskih državljana, među kojima je Ristić, još nisu raspisane iz proceduralnih razloga, ali da je njihova priprema u toku. Interesantno je da je Nemanja Ristić bio na protestu u nedjelju Policijskog sindikata Srbije i Vojnog sindikata Srbije koji su tražili bolji materijalni položaj i uslove rada i da je tada insistirao da našoj ekipi da izjavu.
Aleksandar Sinđelić, koji je saradnik stranih obaveštajnih službi i crnogorske obaveštajne službe, je lažno optužio, mene lično lažno optužio bez ikakvog razloga, samo zato što smo ja i Dikić učestvovali zajedno na anti-NATO skupovima i to je čak laž da postoji ta poternica, crvena poternica isto provjereno je u bazi Interpola, tako da je i to je orkestrirana laž.
Inače, Ristiću je prošle godine Viši sud u Beogradu odredio meru obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi jer je pretio uredniku informativnog programa B92 Veranu Matiću, ambasadoru SAD u Srbiji Majklu Kirbiju i republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac. Kako je moguće da se jedno ovakvo lice nađe u neposrednoj blizini šefa diplomatije Rusije i pojavi na fotografiji tik iza njega? Iako Ristić zvanično nije član Zavetnika, on jeste deo ekstremno desne scene u Srbiji i njegovo prisustvo na skupu pored Lavrova je još jedan dokaz da bezbednosne strukture u Srbiji ne rade svoj posao kada je reč o ultradesničarskim organizacijama, kaže Isidora Stakić, istraživačica u Beogradskom centru za bezbednost.
Svakako da je on deo, kako kažem, deo ekstremno desne scene u Srbiji i da se on tamo našao i pored svog obezbeđenja i pored celog protokola. Čini mi se da nije u pitanju samo neki banalan propust, nego da je on prosto imao pristup zahvaljujući svojim vezama u onima koji su trebali da obezbeđuju ceo događaj.
Iako je vest da se na fotografiji sa ruskim šefom diplomatije nalazi i Nemanja Ristić objavljena utorak, do sada se niko iz vlade Srbije ni ruske ambasade nije oglasio da objasni kako se to dogodilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
U Ramali počinje suđenje kontroverznom biznismenu Mohamedu Dahlanu zbog navodne pronevjere 18 miliona dolara. Možda ta informacija ne bi zavrijedila pažnju da Dahlan nije i crnogorski državljanin i da njegovo ime nije često na stupcima domaće štampe u kojima se govori o spornim investicijama, političkim igrama. O tome Srđan Janković.
Prema posljednjim informacijama, kontroverznom biznismenu i političaru, nekadašnjem palestinskom ministru bezbjednosti, Mohamedu Dahlanu će se suditi u Ramali u odsustvu zbog višemilijonske pronevjere. Posljednji put Dahlanovo ime u Crnoj Gori je izgovoreno od strane opozicionog demokratskog fronta, braneći se od političkih optužbi vladajućih struktura da su bili dio pokušaja terorističkih akata u izbornom danu. Demokratski front je iznio tezu da je Dahlan bio jedan od onih koji su navodno osmislili lažni državni udar u Crnoj Gori. Mohamed Dahlan je 2010. godine dobio crnogorski pasoš, a time i državljanstvo na predlog doskorašnjeg premijera Mila Đukanovića, pisali su crnogorski mediji. U fokus domaće javnosti Dahlan je dospio 4 godine kasnije, kada je vlada Crne Gore planirala da da u dugoročni zakup Kraljičinu plažu kod Čanja, a kupac je bila kraljevska porodica iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tada su mediji objavili da iza kompanije koja je trebalo da kupi Kraljičinu plažu u reonu Dubovica stoji upravo Mohamed Dahlan. Tadašnji premijer Milo Đukanović je u decembru 2014. godine, odgovarajući na direktno pitanje o njegovom odnosu sa Mohamedom Dahlanom i njegovim investicijama u Crnoj Gori, saopštio da mu je Dahlan prijatelj i da Dahlan nema nikakvih investicija u Crnoj Gori.
Znam Mohameda Dahlana kao prijatelja, kao jednog od najbližih saradnika bivšeg palestinskog predsjednika Arafata, kao jednog čovjeka od izuzetnih zasluga za uspostavljanje mira na Bliskom istoku, dakle jednog čovjeka koji je prijatelj Crne Gore i prijatelj ovog regiona i koji, ponavljam, nema nikakvu ulogu u toj ili bilo kojoj drugoj investiciji u Crnoj Gori.
2015. godine Royal Grupa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je odustala od projekta na Kraljičinoj plaži. Na Dahlanovo ime je u tom periodu registrovano više firmi, od kojih su neke ugašene. I dalje su nepoznati razlozi zbog kojih je Muhamedu Dahlanu dato crnogorsko državljanstvo. On je samo jedan od onih biznismena i političara koji su dobili državljanstvo Crne Gore u trenutku kada su imali velikih problema sa pravosudnim institucijama u svojim matičnim zemljama. Među počasnim crnogorskim državljanima su Taksin Shinawatra, nekadašnji tajlandski premijer, malezijski državljanin Wei Seng Pua, Libijac Hadi Marvin Avde. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac kaže da su i danas nepoznati odgovori na pitanja o tome čime je Dahlan zadužio Crnu Goru i kakvi su njegovi investicioni interesi.
Imali smo prije situaciju da su i drugi međunarodni funkcioneri koji su optuživani i terećeni za teška krivična djela dobijali naše državljanstvo, što dovoljno govori o tome da nemamo apsolutno nikakvu kontrolu kada je u pitanju to koga sve primamo u crnogorsko državljanstvo. Vlada Crne Gore i nedavno i u prethodnom periodu govorila da se u crnogorsko državljanstvo primaju osobe koje imaju određene investicione interese u Crnoj Gori i koje su posebno, tako da kažem, zadužile našu državu. Mi još uvijek nismo dobili odgovor, znači s čime je to konkretno Dahlan zadužio Crnoj Gori, kakvi su to možda investicioni interesi koje ima on u Crnoj Gori. Međutim, ono što imamo jeste ogroman broj špekulacija u odnosu na to kakva je i da li je, koja krivična djela taj čovjek počinio u svojoj matičnoj državi, a svjedoci smo da stubovi međunarodne štampe redovno pune njegovim imenom, a da crnogorski građani, crnogorska javnost nema konačne informacije o tome zbog čega je taj čovjek postao državljanin Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Nakon gotovo tri godine policijske zaštite, novinar Tufik Softić, koji je bio žrtva dva brutalna napada zbog tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore, ostao je bez obezbjeđenja. Odgovor zašto nije dobio niti Softić, niti njegov advokat. Detalje donosi Predrag Tomović.
Nakon gotovo tri godine novinar Tufik Softić ostaje bez policijske zaštite, koja mu je dodijeljena 2014. godine zbog procjene da mu je ugrožena lična sigurnost nakon dva napada koje je doživio u protekloj deceniji. Softić ističe da ga više ništa ne može iznenaditi nakon što je, kako kaže, član Šarićevog kriminalnog klana Draško Vuković sa tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice i nakon što je kažnjen sa 1700 eura i to nakon što je lagao u istrazi napada na Softića. Ipak odluka o prekidanju policijske pratnje ga je iznenadila.
Jeste iznenađenje, zato što ta procjena dolazi u trenutku kad ja nisam očekivao da će biti, takva, to ukidanje policijske pratnje nisam očekivao u ovom trenutku, jer prosto mislim da je situacija iz moje perspektive gora nego što je bila prije tri godine. U međuvremenu podsjetit ću da je pokrenuta istraga, da je istraga zatvorena, dakle da je tužilac odustao od traženja, daljeg traženja počinilaca i nalogodavca, tako da će ti mnogi od tih ljudi su ili već na slobodi ili će biti dalje na slobodi, sretaćemo se tu da poparanama.
Niti Softić, niti njegov advokat Dalibor Tomović nisu dobili objašnjenje zašto je došlo do ukidanja policijske pratnje za novinara koji je bio žrtva dva brutalna napada.
Ja nisam dobio obezbeđenje kao politički funkcioner po funkciji, pa da mi sada prestaje funkcije i onda ostajem bez policijske pratnje, što je bilo normalno, nego sam dobio u jednom trenutku obezbeđenje zato što mi je ugrožena životna opasnost i to sam ga dobio poslije 7 godina od prvog napada. Sada je neko procijenio da meni život više nije ugrožen i ono što ja očekujem i što vam mogu reći je da mi neko obrazloži i da jasno potpiše da ja vidim ko stoji za takve odluke uprave policije.
Podsjetimo, u napadu novembra 2007. godine Tufik Softić je brutalno pretučen u klasičnoj sačekuši ispred svoje kuće u Berenama. Istraga o tom pokušaju ubistva pokrenuta je tek 7 godina nakon što su Softića dvojica muškaraca palicama tukla po glavi, ali je godinu kasnije obustavljena. Napadači do danas nisu privedeni pravdi. Nakon što ni poslije 9 godina nije dobio odgovor na pitanje ko je pokušao da ga ubije, Softić je nedavno podnio tužbu protiv države Crne Gore. Nakon napada iz 2007. Softić je bio žrtva još jednog u avgustu 2013. kada je na njegov automobil, parkiran ispred porodične kuće u Berenama, bačena bomba. Ni taj slučaj nije do kraja rasvjetljen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.51. minuti prelazimo na svjetsku scenu. Dogovor za evakuaciju pobunjenika i civila iz istočnog Alepa je u zastoju nakon novog granatiranja u tom sirijskom gradu. Više ćemo čuti od Dženane Karabegović.
Pravni savjetnik sirijskih opozicionih snaga Osama Abu Zaid je rekao da, uprkos posvećenosti Rusije primirju, iranski komandant na terenu u Siriji opstruiše dogovor. Abu Zaid je u izjavi za Associated Press rekao da Iran ima nove zahtjeve, pa između ostalog traži da se omogući preuzimanje posmrtnih ostataka iranskih boraca poginulih u Alepu, kao i da se oslobode iranski taoci u Idlibu. Prethodno su pobunjenici sa Rusijom saveznikom predsjednika Bašar al-Asada dogovorili prekid borbi kako bi se civili i opozicioni borci izvukli iz preostalih pobunjeničkih četvrti u Alepu. Prvi autobusi očekivani su jutros oko 5 sati po lokalnom vremenu, ali je došlo do odlaganja planirane evakuacije boraca i civila iz dijelova grada koji su pod kontrolom pobunjenika. Ujedinjene nacije su saopštile da nije predviđeno da učestvuju u evakuaciji iz istočnog Alepa, ali su istakle da su spremne da u tom pomognu. Sa druge strane, SAD su pozvale da se međunarodnim posmatračima omogući pristup Alepu kako bi nadgledali evakuaciju civila, dok iz tog grada stižu izvještaji o pogubljenjima koje izvršavaju snage sirijske vlade. UN su podigli uzbunu zbog izvještaja da je 82 ljudi, uključujući 11 žena i 13 djece, ubijeno u 4 dijela Alepa pri kraju borbe za taj grad. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon apelovao je na Siriju i njene saveznice Rusiju i Iran da odmah omoguće preostalim civilima da pobjegnu, te da im pruže pomoć. Ruski ambasador UN-u Vitali Čurkin optužio je zapadne snage za propagandu i lažne vijesti o krizi u Alepu. Odbacio izvještaj o zločinima i rekao kako su ruski službenici istražili te optužbe na licu mjesta. Istovremeno, Turska je najavila da je spremna da primi izbjeglice iz Alepa, te da će postaviti šatorski grad za prihvat do 8000 izbjeglica iz tog sirijskog grada. U Turskoj se trenutno nalazi oko 2,7 miliona Sirijaca.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se temama iz Crne Gore. Crna Gora je primjer uspjeha politike proširenja i na putu reformi prema članstvu u Evropskoj uniji, može da računa na punu podršku Evropske komisije. Saopšteno je u razgovoru ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića s evropskim komesarom Johannesom Hanom. Jedno od dva poglavlja koje je Crna Gora otvorila je poglavlje poljoprivreda i ruralni razvoj, koje se u vladi ocjenjuje kao veoma zahtjevno. Šta državu i poljoprivrednike očekuje, čućemo od Esada Krcića.
Tokom pregovora sa Evropskom unijom u poglavlju 11 poljoprivreda i ruralni razvoj Crnogoro očekuje mnogo toga što poljoprivredni proizvođači očekuju sa nestrpljenjem, jer će između ostalog postati dostupna bespovratna sredstva iz evropskih IPARD fondova, što otvara mogućnost povrata do polovine uloženog novca, rekao je za Radio Slobodna Evropa član pregovaračke grupe za poglavlje 11 Željko Vidaković, koji ipak govori i o izvjesnim strahovanjima.
Plašimo se hoće li moći na taj način da se povuku ta velika sredstva, više milijonska, ima se pričalo u prethodnom periodu, na način što mi trebamo da isfinansiramo to, a da onda dobijemo tek povraćaj tih 50 ili manje više posto. Šta ukoliko naši poljoprivrednici, a tvrdim da minimum 95% slučajeva naši poljoprivredni proizvođači nemaju sredstava financijskih, a ne mogu se zadužiti kod banaka da isfinansiraju i ole ozbiljni projekat.
Prethodno se oglasio ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović, rekavši da će se ulaganjem u razvoj i modernizaciju seoskih područja sredstvima iz evropskih fondova poboljšati uslovi za život i rad stanovnika tih područja, što je važno za njihov društveno-ekonomski razvoj i za očuvanje tradicije i identiteta ruralnih mjesta u Crnoj Gori. Podrška će biti opredjeljena za osavremenjivanje poljoprivrednih gazdinstava, izgradnju puteva, vodovoda, škola, bolnica, veterinarskih ambulanti i katuna. Na taj način će biti unapređen kvalitet crnogorskih proizvoda i njihova promocija, a kroz razvijanje kooperativa koje postiču proizvođači na udruživanje i organizovaniji pristup, oni će se lakše plasirati na evropskom tržištu, smatra Pejović. Ministar je kao kao najvažnije poslove i najveće izazove u poglavlju 11 između ostalog naveo jačanje postojećih i osnivanje novih administrativnih struktura kao što su Agencija za plaćanje, integrisani sistem administracije i kontrole, mreža računovodstvenih podataka na farmama kao i formiranje organizacije proizvođača. Ministar je birokratskim rečnikom sažeto naveo šta crnogorskim poljoprivrednicima nedostaje, kaže član pregovaračke grupe Željko Vidaković koji je u potpunosti saglasan sa tom ocjenom.
Mi osjećamo da nam treba upravo to bili, ne bili na tom putu, znači nama treba institucionalna podrška, ali stvarna, ne ta fingirana kako je bilo u prethodnih 3-4 godine, nego zaista to što imaju naše kolege poljoprivredni proizvođači u zemljama Europske unije, a nas, naša država, tjera da budemo njima konkurentni sa time što je potpuno liberalizovala uvoz hrane, dakle ili ćemo nestati ili ćemo biti ima konkurenti. Kako možemo biti? Tako što ćemo imati iste uslove privređivanja, ali i rada, da možemo dobiti i kredite pod istim uslovima, sa istom kamatnom stopom i približno, da imamo slične agrobudžetske podrške, ne da naša agrobudžetska podrška bude na nivou 1% i da se mjeri sa nekoliko stotina eura prosječno, da bude svega možda 1% poljoprivrednih proizvođača pod sistemom te podrške subvencijama i da bude svega nekoliko hiljada hektara. Mislim da to nije više od 3-4 hiljade hektara pod subvencijama, a da mi pričamo, se hvalimo da imamo stotine hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pošto je Crna Gora juče otvorila i poglavlje socijalne politike i zapošljavanja, postavljaju se pitanja. Šta radnicima i nezaposlenim građanima treba da donese rad na tom poglavlju? Da li će se otvarati nova radna mjesta? U kojoj mjeri će se suzbiti rad na crno i ojačati rad inspekcije u kontroli poslodavaca? Gdje sindikalci vide prve i najveće izazove? Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Nakon što je u Briselu Crna Gora otvorila i poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanja, pred Crnom Gorom, poručili su zvaničnici, su novi izazovi. Crnogorski sindikalci kažu da otvaranjem ovog poglavlja naša zemlja kreće u borbu sa dugoročnom nezaposlenošću. Prema zvaničnim podacima, trend nezaposlenosti u Crnoj Gori aktuelan je već 2 godine, a stopa nezaposlenosti u ovom trenutku prešla je 20%, pa analitičari pozivaju na hitne reakcije. Posebno je tu problem nezaposlenost mladih, ali i brojni drugi problemi sa kojima se suočavaju radnici. Bezbjednost radnog mjesta prije svega. Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata, članica radne grupe za poglavlje 19.
Dakle, mi imamo zakone koji jesu harmonizovani sa pravnom tekovinom Evropske unije, gotovo u potpunosti, ali oni su samo golo slovo na papiru, jer nažalost mi danas se borimo sa visokom stopom rada na crno, sa veoma visokom i zabrinjavajućom stopom nezaposlenosti, posebno nezaposlenosti mladih. Tu su i velike socijalne razlike, iskorišćavanje određenih instituta radnog prava kao što su agencijski rad, blanko otkaz i aneksi ugovora o radu.
Prvi izazovi, kaže Ivana Mihajlović, dolaze već naredne godine i za sindikalce najvažnije očuvanje postojećih prava radnika, ali i kvalitetan socijalni dijalog.
Glavni cilj u 2017. godini i nešto što je nama kao izazov jeste izmjena zakona o radu važećeg, ali sam sigurna da ćemo imati jako puno izazova kada je u pitanju socijalna politika i kreiranje tih socijalnih fondova, obzirom da je to nešto sasvim novo što će se u naše zakonodavstvo unijeti.
Podsjetimo, nakon otvaranja poglavlja 19 zapošljavanje i socijalna politika, ministar Aleksandar Pejović je kazao da je ovo poglavlje koje se najviše dotiče naših građana.
Poglavlje 19 socijalna politika je poglavlje koje nam donosi najviše evropske standarde kako pri zapošljavanju, tako i socijalnoj sigurnosti, pravima radnika, zaštiti na radu, socijalnom dijalogu i mnogim drugim, da kažemo, korisnim tekovinama koje Evropska unija gradila proteklih 60 godina i sada se intenzivno prenosu naš sistem.
Da li će rad na ovom poglavlju značiti i stvaranje preduslova za otvaranje novih radnih mjesta? Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata, članica radne grupe za poglavlje 19.
To znači da se moraju kreirati i politike, ali i stvarati preduslovi za jačanje naše ekonomije i otvaranje novih radnih mjesta kako bi se riješilo pitanje nezaposlenosti, posebno dugoročne nezaposlenosti. Sa druge strane, kada govorimo o velikoj nezaposlenosti mladih, moramo paralelno sa tim raditi i na unapređenju sistema obrazovanja kako bismo riješili taj nesklad koji imamo između raspoloživih i traženih vještina na tržištu rada. Sigurno sam da se mjerila neće ticati isključivo usaglašavanje potpunog sa pravnom tekovinom našeg zakonodavstva, već da će i biti konkretni rezultati koji će morati kroz neke akcione planove ili strategije nove da prosto budu dokaz da ćemo mi zaista ojačati kapacitet.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u 20 sekundi do 2 sata. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević vas pozdravljaju iz Praškog studija. Slušajte nas jutra u isto vrijeme.